Náš dnešní host vyrůstal v Liberci. Právě tam si už začátkem 90. let otevřel první obchod s hudebními nosiči. Později ho ale život zavál do pojišťovnictví a finančního sektoru. Jenže po 12 letech dal korporátnímu světu vale a vypravil se do světa, aby se vrátil a přišel s odvážným nápadem založit platformu Bohemian Tabu, která nabídne sdílený prostor profesím, které se zabývají sexualitou a erotikou. Sloužit má i lidem, které tato oblast zajímá. Fotograf erotických snímků a PR manažer promoterské agentury Michal Rejzek je dnes hostem hovorů. Hezký den u Českého rozhlasu Plus přeje Josef Kluge.
Hovory.
Dobrý den a díky, že jste přišel.
Dobrý den a děkuji za pozvání.
Na začátek, je česká společnost podle vás těch bezmála 30 let po roce 89 ve vztahu právě k sexualitě a erotice puritánská, možná až příliš puritánská, aniž bych vám to chtěl podsouvat?
Já úplně jako nedokážu to zhodnotit, jestli puritánská. Spíš bych řekl, že máme takový jako dost nevyjasněný ten vztah k té sexualitě, leckdy dost pokrytecký. Puritánský ne, pod tím si představuji spíš jako Američana, který je jako samozřejmě víc pod vlivem, dejme tomu, nějakých církví a náboženských sekt. U nás to není moc o puritánství, spíš o tom, že vlastně nevíme, jak úplně se k tomu postavit a jak o tom mluvit.
A je právě tohleto třeba pro vás motivace pro projekt Bohemian Tabu?
Určitě ano. Je to, myslím si, že to byla ta největší motivace, protože právě mně přijde, že tím, že se o věcech nemluví, nebo se o nich mluví prostě nesprávně, neúplně, tak z toho vznikají problémy a ty problémy se netýkají jenom nás, ale samozřejmě především, a to si uvědomuji čím dál tím víc, protože mám sám malé dítě, tak se samozřejmě týkají i těch našich dětí a to byla ta hlavní motivace, proč jsem se rozhodl to dělat.
Tak a jak z toho ven? Říkal jste, že máte pocit, že nevíme moc, jak se vlastně postavit k sexualitě a erotice. Je tou cestou dostat třeba víc erotických motivů a témat do literatury, do umění?
Určitě tohle by mohla být cesta. Já si myslím, že právě jako všechno začíná u vzdělávání. A tohle je samozřejmě ta informovanost a opravdu jakoby vzdělávání, otevřené vzdělávání, bez předsudků, bez nějaký cenzury, je způsob, jak vlastně se můžeme snažit prostě o těch věcech mluvit tak, aniž by jsme se museli před svými dětmi kroutit, když se nás zeptají na něco týkající sexuality, nebo aby jsme museli prostě dětem říkat, že něco na nahotě je něco špatného nebo nemorálního, tak pak si myslím, že ta cesta vede právě přes to, aby jsme prostě se snažili ukazovat, že ta sexualita, erotika měla jakoby v historii vždycky významné místo, že ve spoustě kultur dodnes je uctívaná, že se prostě jakoby o umění v erotice opravdu dá diskutovat, tak aniž bychom si museli zakrývat jako oči. A bavil jsem se nedávno s Otto M. Urbanem, že, který je vedoucí katedry historie umění na AVU, a ten mi sám potvrdil, že když byl třeba v Norsku, tak byl na erotické výstavě nebo na výstavě s erotickým uměním významného umělce a chodili tam normálně školy s dětma a prostě se o tom baví, vzdělávají se, ukazují si, jakou ta sexualita má místo v té společnosti.
Pojďme teď říct, o čem by vlastně měl, nebo tedy o čem je projekt Bohemian Tabu. Vy tomu říkáte platforma, co si vlastně pod tím představit? Je to sdružení lidí, je to ambice vydat knihu. Co to je?
Říkáme tomu zatím platforma, protože samozřejmě bychom chtěli opravdu vytvořit nějaký prostor, opravdu fyzický prostor ideálně, kde budeme moct prostě jakoby nabídnout lidem, kteří se tou lidskou sexualitou a erotikou zabývají a i těm, které to téma zajímá, kteří to vyhledávají, tak bychom mohli nabídnout prostě prostor, kde se to bude moc střetnout, protože dneska žádný takový prostor není. A říkal jsem, že chceme otevřít jako opravdu fyzický prostor, tak to je opravdu jedna z našich jako ambicí, vlastně přijít s místem, kde se budou moc odehrávat výstavy, vzdělávání, kurzy, workshopy, terapeutické práce. A samozřejmě bychom chtěli teda jako i se snažit jakoby působit do té oblasti toho vzdělávání celkově, nejenom jakoby v nějaké jedné budově, ale opravdu pokusit se otevřít tu diskuzi nad tímhle tématem, aby se prostě o tom začalo mluvit třeba ve školách nebo hlavně v rodinách, protože tam to samozřejmě všechno začíná.
A máte pocit, když už jsme několikrát dnes zmínili školy a vzdělávání, že se ve školách málo nebo špatně vyučuje sexuální výchova?
No, já tu vlastní zkušenost nemám, bohužel.
Ani já, přiznám se.
Nebo naštěstí, že náš syn nechodí do školy, rozhodli jsme se, že ho nebudeme posílat do školy, takže ho máme na domácím vzdělávání, ale od svých jakoby přátel, kteří mají děti a mají třeba i dospívající děti, tak vím, že vzdělávání vlastně dneska žádné v principu nefunguje. Je to velice jakoby dobrovolná záležitost každé školy. Prostě ředitel školy se může rozhodnout, že tam nějaký takový předmět zařadí anebo nezařadí. A pak samozřejmě záleží také velmi na tom dotyčném učiteli, jak k tomu tématu přistoupí. A co vím, tak se většinou jakoby to vzdělávání v uvozovkách jako omezuje spíš na předávání informací o těch negativních jako záležitostech týkající se sexu. To znamená o nemocech, které člověk může
chytit.
O rizicích, přesně tak. O tom, že vás někdo někde může prostě znásilnit, o tom, že můžete přijít do jiného vztahu. Ale vlastně se vůbec nemluví o tom, jak ta sexualita je pro nás jako důležitá, jak je důležitá pro to jako poznávání sebe sama, svých vlastních pocitů, svého těla, jak je důležitá také pro to, abychom uměli správně navazovat vztahy, protože prostě ty děti nemají ten komplexní obrázek o tom všem a pak to dopadá tak, že prostě si to vyhledávají sami někde ty informace na internetu. A protože vidí spoustu porna na tom internetu, tak mají pocit, že úplně asi nejlepší bude prostě se někde vyfotit a poslat třeba svoji jako nahou fotku někomu prostě cizímu, jako kdo je požádá o nějakou fotku, protože jim důvěřují a myslí si, že takhle je to prostě normálně, takhle je to v pořádku. A nikdo jim neříká, že jejich tělo má nějakou hodnotu, velkou hodnotu. A nikdo jim nevysvětluje, že prostě ty lidský, mezilidský vztahy jsou prostě velmi složitý, že to prostě fakt vybudovat si vztah jako je složitý a není to jenom o tom někde nazdílet něco na sociálních sítích.
A chcete se věnovat právě i tomuhle tématu, tak jak jste teď zmínil, to znamená rizika z internetu směrem k mladým, k dětem, k dospívajícím?
Ano, určitě. To je jeden prostě z cílů našich, protože to, co vlastně jako se děje dneska, je to, že z internetu, který je dneska vlastně jako fakt nejdůležitějším komunikačním prostředkem pro široký masy lidí,
ano,
tak z internetu postupně mizí veškerá estetická erotika, veškeré erotické umění, veškeré informace o sexualitě z něj mizí. Protože ten internet čím dál tím víc řídí umělá inteligence, řídí to prostě algoritmy, které jsou naprogramovány tak, že všechny tyhle věci označují za nevhodný obsah a mažou je.
A proč nemažou i porno?
No to, a to porno tam právě zůstane, protože prostě to je mega business, to je prostě v tom se točí miliardy dolarů, to nikdo nikdy nezakáže. Ty mají svoje vlastní servery, ty mají svoje prostě páky, jak samozřejmě působit na lidi. Všichni asi víme, že když jsou jakékoliv statistiky o nejnavštěvovanějších stránkách na internetu, tak jsou to pornografické stránky. A tam se ale právě bohužel jakoby veškerá veřejnost bude setkávat jenom fakt s takovou tou povrchní, lacinou, komerční, dneska čím dál tím komerčnější, prostě pornografií, sexualitou, ale opravdu ta umělecká, estetická tvář sexuality tam prostě nebude. A stane se to, že stane se několik věcí a jednou z nich je to, že ti lidé opravdu jakoby se začnou čím dál tím víc myslet, že teda na té sexualitě je něco nevhodného, něco nesprávného, když prostě to tam vlastně jakoby nemůže být zobrazováno. Prostě se to těm lidem v těch myslích usadí a o tom míň budou ochotnější o tom mluvit a mluvit i se svými dětmi. A ještě jeden velký důsledek a to je ten, že už nám nevyrostou žádný nový Gustavové, Klimtové, žádný nový Drtikolové, Soudkové, protože ti umělci potřebují také ty svoje díla někde prezentovat. A jelikož na internetu je prezentovat nemohou, protože to prostě fakt ten algoritmus prostě všechno označuje za nevhodný a má, že to, no tak ti umělci to přestanou tvořit. Budou prostě malovat jenom krajinky. Nebudou prostě kreslit taková díla, jako dělal třeba Picasso.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den na Plus.
Michal Rejzek je dnes hostem Hovorů. Povídáme si tu dnes mimo jiné o projektu Bohemian Tabu. Kdybychom měli říct, kdo všechno se podílí na tomto projektu, koho jste přizval ke spolupráci. Mimochodem, mluvili jsme ještě před natáčením toho dnešního rozhovoru o tom, že do toho vstoupili i profesionálové, sexuologové.
Ano.
Ale
ano.
Je tam celá řada výtvarných umělců,
ano,
a dalších lidí. Podle čeho jste vybíral, pokud jste tedy vybíral, nebo jak jste se dávali dohromady zkrátka?
No, já jsem opravdu jako několik let vlastně se snažil si nějakým způsobem zmapovat, co se tady v oblasti sexuality v Čechách děje, nabízí, kdo něco takového tvoří, kdo s tím tématem pracuje. A postupně jsem prostě začal ty lidi, kteří mi přišli zajímaví a kteří mají co jakoby té veřejnosti předat, tak jsem je začal oslovovat a vlastně téměř všichni na tu spolupráci kejvli, za co jsem moc rád, protože to jsou opravdu jako lidé, kteří prostě dělají úžasné věci a jak jste zmiňoval, tak jsou to opravdu od vědců z Národního ústavu duševního zdraví přes performery, ilustrátory, fotografy, opravdu jako fakt úžasní lidé a jsem moc rád, že na té knize spolupracují. Mimo jiné s námi na tom spolupracují třeba i renomovaní spisovatelé, kteří prostě sami vydali například 40 knih a vůbec mě třeba ze začátku nenapadlo, že by na tu spolupráci kejvili a nakonec souhlasili a podílí se s námi na té knize, stejně tak jako několik mých blízkých přátel.
Ta kniha se bude jmenovat Bohemian Tabu Stories, ale teprve vzniká, tak v jaké fázi je a co v ní vlastně bude? Už je to jasné, co v ní bude?
To ano, to je jasné. Ta kniha je hotová po obsahové stránce, je prostě sepsaná. My jsme na ní pracovali 2 roky a sepsali jsme 20 vlastně příběhů, kapitol jakoby o lidech, kteří dělají něco, co se té lidské sexuality dotýká. Nejsou tu žádné přepisy rozhovorů nebo nějaké jejich biografie, ale opravdu jsme si s těmi lidmi dlouze povídali o jejich životech, o tom, co prostě přivedlo k tomu, že se zabývají tím, čím se zabývají a přepsali jsme to do formy jako povídek.
Mm-hmm. A kdybychom měli zmínit, aniž byste třeba chtěl prozradit, nevím, prostě vypíchnout nějaké téma této knihy?
Mně přijde opravdu jako každá z těch kapitol úžasná a musel bych vyjmenovat všech 20, jo. Ale jako tak namátkou, když si vezmu, prostě máme tam třeba příběh o Johaně Nejedlové, která založila organizaci Consent, která právě se hodně jakoby snaží změnit i to vzdělávání a snaží se upozorňovat na to, jak nebezpečné je třeba prostě sexuální obtěžování, jak si to lidé ani vlastně neuvědomují, že s tím někdy přicházejí do styku. Snaží se prostě nabourat takové ty stereotypy, které máme. Zajímavá kapitola je tam určitě o Mílovi Bačrovi, to je jeden ze spoluzakladatelů známého tetovacího piercingové studia Hell. A mimo jiné, Míla je opravdu jako velmi činorodý renesanční člověk, takže kromě Hellu pořádá také spoustu právě eventů, akcí, jako je Rope Spirit, akce, která se zaměřuje prostě na lidi, kteří mají rádi bondáž, nebo několikadenní Prague Fetish Festival, Prague Fetish Weekend. Máme tam úžasnou kapitolu o Lubošovi Koláčkovi, který právě napsal román, nebo ne román, ale je to historické dílo, protože Luboš Koláček je historik, napsal knihu Sex a erotika v dobách Karla IV., což je velmi zajímavá knížka a spoustě lidem možná jako opravdu otevře oči, si uvědomí, že prostě třeba ve středověku, který třeba já osobně jsem považoval za takovou jako by dobu temná.
Ano, to je symbolem.
Tak to temná, bylo přesně řekněme. Naopak. Tak to bylo přesně naopak. Ta sexualita byla mezi lidmi mnohem uvolněnější, rozšířenější, mnohem více o ní mluvilo. Těch kapitol opravdu je tam spousta.
Dobře, ale v jaké fázi tedy kniha je? Vy na její vydání scháníte peníze prostřednictvím vašich příznivců? Tak jak
ano,
jste
my jsme museli uspořádat, jakoby, nebo nemuseli, ale rozhodli jsme se uspořádat crowdfundingovou sbírku, protože tu knihu tvoří 14 lidí, jako pracovala na ní 14 lidí a jako oslovit nakladatele, který by byl schopný pokrýt všechny ty náklady, které s tím souvisely, je prostě nemožný. To může udělat jeden člověk, který píše knihu sám, ale ne 14 lidí. Jenom jakoby právních smluv máme opravdu hromadu, který jsme museli prostě nechat zpracovat právními kancelářemi, aby jsme ochránili sami sebe i ty lidi, o kterých píšeme, i ty spoluautory. A takže jsme udělali crowdfundingovou sbírku, ta teď probíhá na hithit.cz a tam se snažíme tedy oslovit lidi, které to téma zajímá, aby nám prostě na vydání té knihy přispěli. Je to nákladná záležitost, protože samozřejmě chceme, aby ta kniha fakt byla kvalitně odvedená na dobrém papíře, v kvalitní obálce, prostě bohatě ilustrovaná a doprovázená fotografiemi, takže ty náklady jsou nemalé. A v tuhle chvíli máme vybráno zhruba jako polovinu toho, co potřebujeme, tak uvidíme, jak to dopadne.
Budeme vám držet palce, aby to dopadlo dobře. Napadá mě otázka, jaká je ochota nakladatelů dnes vydávat knihy o erotice, jestli s tímhletím třeba právě kvůli vaší knize máte nějakou zkušenost? Bojí se toho?
Nemám s tím zkušenost, my jsme upřímně jako opravdu ani žádného nakladatele neoslovovali, protože, jak jsem zmiňoval, třeba Luboš Koláček, jako spisovatel, který má bohaté zkušenosti a vlastně jako sám má i spolunakladatelství nebo je spoluvlastník nakladatelství Bondy, tak jsme se prostě o těch věcech bavili a vlastně opravdu jakoby pro nakladatele by to, respektive nakladatel by to asi možná klidně rád vydal, ale jako při těch procentech, který oni vyplácejí pak těm autorům a spoluautorům, tak by to prostě nešlo takhle zrealizovat. Spíš, co vidím jako velký problém, mysleli jsme, že třeba by to mohlo být zajímavé pro někoho jako sponsoring nebo jako sponzorský dar, jako že by se mohl podílet na tom vydání té knihy nějaká firma, pro kterou by to mohlo být zajímavé, ale to jsme zjistili, že opravdu to téma sexuality a erotiky je prostě velkou překážkou a korporátní prostě sponzoři samozřejmě se snaží od těchto témat jako držet dál, takže se nám nepodařilo nikoho oslovit jako v tomhle duchu, aby nám přispěl na ten tisk té knihy.
Michal Rejzek je dnes hostem hovoru Českého rozhlasu Plus. Kolem knihy Bohemian Tabu Stories je jedna ještě taková zajímavá událost. Řekněme, vy když jste tu knihu inzerovali na Facebooku, tak jste se dostali do situace, že vám ten inzerát, který jste si zaplatili, tak vám Facebook vlastně zrušil. Přesně kvůli tomu, o čem ta kniha vlastně je.
Ano, ano. Cenzura. Přesně tak. Já jako to nechci pojmenovávat cenzura, protože Facebook je soukromá společnost. Mm-hmm. Ona si tam nastavila nějaká pravidla a prostě oni jako soukromá společnost si samozřejmě mohou ty pravidla jako opravdu volit tak, jak chtějí. Na druhou stranu si myslím, že je to společnost, která má dneska už tak velký dopad, tak velký přesah jako do společnosti, že si také musí uvědomovat i svoji jako společenskou odpovědnost, kterou mají. A mě velmi vlastně jakoby štve, mrzí, že se ta společnost, ona měla jako možnost volby. Oni se k tomu mohli postavit buď tak, že se rozhodnou právě tu společnost vzdělávat, ukazovat jim to hodnotné, třeba erotické umění, ukazovat jim, co prostě na té sexualitě je důležité, jako co oni je potřeba vědět. A nebo měli možnost se k tomu postavit tak, že to prostě kvůli svým inzerentům všechno prostě jako smažou a zakážou. A oni si zvolili tenhle ten postoj k tomu. A jak jste říkal, my jsme do toho spadli taky. No. Bohužel prostě samozřejmě jako jejich algoritmy jsou nastavené tak, že v momentě, kdy se někde objeví, to chci jako zmínit a zdůraznit, ani ne fotografie, byly to ilustrace. Opravdu ilustrace, nádherné originální ilustrace z naší knihy, tak je prostě Facebook jako smáznul a tu inzerci, co jsme tam měli, prostě nám označil za nevhodnou. A smazali nám vlastně jako po několika dnech nám smazali celou tu stránku jako facebookovou, takže jsme prostě vlastně přišli o nejenom o placenou inzerci, ale i o způsob, jak komunikovat s lidmi, které ta kniha zajímá. Prostě v momentě, kdy to algoritmus označí za nevhodný obsah, tak nemáte šanci jako žádného odvolání. A já
i přesto, že to byla placená inzerce.
I přesto, že to byla placená inzerce, utratili jsme tam prostě samozřejmě pro Facebook jako naprosto nezajímavou částku. Pro nás to bylo několik tisíc, ale i přesto to označí za nevhodný obsah.
Hmm. Což je celkem fatální pro váš projekt. Nebo bylo to tak? Protože když vás, jak si odmítne Facebook, dnes základní sociální síť, prostě kdo není na Facebooku, jakoby nebyl. Skoro se
je to,
mi chce
je říct. To určitě pro nás fatální, opravdu jako nám to hodně zasáhlo do ty crowdfundingové kampaně, opravdu ten pokles byl prostě naprosto zásadní v momentě, kdy nám tu stránku smazali. Jak říkáte, dneska v podstatě jakoby prosadit si nějaké takovéhle projekty, které jsou prostě založené na podpoře lidí, které to zajímá, tak bez Facebooku v podstatě není možné. A ono se to netýká jenom Facebooku, že jo? Jako nevhodný obsah je to i pro YouTube, pro Instagram, pro Twitter, všechny tyhle ty sociální sítě jsou samozřejmě závislí na svých inzerentech. A prostě pro ty inzerenty cokoliv jako spojeného se sexualitou je jako ošemetný, takže pro ty sociální sítě je prostě nejjednodušší to všechno jakoby smazat a dělat jako, že sexualita neexistuje, že prostě jako je na tom něco jako špatně a všechny nás asi přines čáp, nebo nás stvořil Bůh, nebo já nevím, ale prostě to tam nesmí být.
Tak snad vašemu projektu pomůže alespoň tento rozhovor pro Český rozhlas Plus. Dnešním hostem hovoru byl Michal Rejzek. Díky za váš čas a díky, že jste přišel.
Já moc děkuji za pozvání, protože opravdu je to pro nás důležitá podpora a vážím si toho.
Hezký den u poslechu dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Josef Kluge.